Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita kalkulasikan. Nikmat yang selalu menyertai kehidupan kita dan menemani derap langkah kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan mungkin bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, maka sudah seyogyanya kita berusaha untuk bersyukur kepadanya. Kalau kita bisa baik sama orang karena dia punya jasa kepada kita, padahal jasa cuma satu, cuma dua, itu banyak di antara kita tuh ingatnya bisa sampai tahunan loh. Allah Subhanahu wa taala itu setiap detik ada nikmat Allah. Tapi kita sering lupa, jangankan tahunan, di hari yang sama kita lupa. Jadi jangankan tahun, di hari yang sama kita lupa. Di pagi yang sama kita lupa. Bukan hari, pagi. Gitu. Atau di siang yang sama kita lupa. Uqalilun min ibadah syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis Abu Hurairah. Sebuah hadis yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang tetangga. Bab tentang tetangga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala la yu'minu khila man ya Rasulullah, man ya Rasulullah. Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi sebutkan demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali hadir. Bayangkan tiga kali Nabi kita SAW mengatakan demi Allah tidak beriman. Lalu siapa dia? Siapa orang yang dimaksud gak beriman? Identitas orang ini sangat mengganjal para sahabat. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, man ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan, alladhi la ya'manu jar, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dan kejahatannya. Hadis Bukhari Muslim. orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dan kejahatannya. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadirin sekalian, la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Allahu Akbar. Sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud tidak masuk surga di sana atau tidak akan masuk surga? Hadirin, apa yang dimaksud tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga? Jadi kalau simpel aja, kalau ada orang ganggu tetangganya gitu, atau kita diganggu sama tetangga kita, terus kita bilang apa ke dia? Udah, lu gak akan masuk surga loh, gitu. Masuk neraka selama-lamanya. Apakah karena mengganggu tetangga, orang tuh jadi masuk neraka selama-lamanya? Hadirin Allah, yang pertama ini ancaman. Dan kita tahu kaidah ancaman, sebagaimana dijelaskan ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa selama bukan syirik, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah kehendaki. Oke, jika Allah hukum, apakah kekal? Dijelaskan para ulama, jika dia beriman, maksud tidak akan masuk surga adalah ancaman tidak masuk surga langsung gitu. Tapi transit dulu. Tapi kalau dia tidak beriman, maka ini arahnya ke selama-lamanya. Itu poin. Jadi kalau dia beriman, maksudnya tidak akan masuk surga secara langsung. Dan itu ancaman. Dan dalam ancaman kan, jika Allah kehendaki, Allah diterapkan, kalau tidak Allah maafkan. Tapi jangan ada satu pun dari kita yang meremehkan. Karena ancamannya berat ini. Ancamannya berat. Tidak beriman, kata Nabi SAW. Dan yang dimaksud tidak beriman di sini, kalau hanya sebatas mengganggu tetangga, bukan berarti dia jadi murtad atau jadi kafir, tidak. Tapi dia meninggalkan perkara yang wajib, yang bisa menurunkan imannya atau mencederai imannya. Tapi iman masih ada. Jadi tidak beriman dengan iman yang sempurna. Iman yang sejati. Dan ini makanya kata para ulama, la yu'min tu la yakunu kamilal iman. Maksud tidak beriman adalah dia bukan orang yang imannya sempurna. Dia bukanlah orang yang imannya sejati. Hadirin Allah muliakan. Itu poin yang berikutnya yang bisa kita petik dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga hak tetangga, perasaan tetangga, kenyamanan tetangga. Jadi tugas kita tuh bukan hanya menjaga diri untuk tidak menyakiti tetangga kita, tapi salah satu tugas kita adalah bagaimana dia merasa aman gitu, hidup berdampingan dengan kita. Bisa jadi orang tuh gak pernah mukulin tetangganya, tapi tetangganya ketakutan, tinggal di samping dia tuh ketakutan. Ketakutan kejahatannya, ketakutan gangguannya. Jadi hadirin Allah muliakan, bagaimana agama kita menekankan masalah ini. Makanya hadis ini menunjukkan, kata para ulama, haramnya mengganggu tetangga dan membuat tetangga ketakutan, baik dengan ucapan dan dengan perbuatan. Gitulah. Baik dengan ucapan atau suara, atau dengan perbuatan. Mengganggu tetangga gak diperbolehkan. Itu hal yang penting. Dan itu berlaku semua, misalnya kita atau keraskan volume, atau kita buat acara yang ganggu tetangga, atau itu tadi mempersulit dia mengeluarkan mobilnya atau parkir mobilnya di garasi karena kita buat sesuatu, atau kita taruh mobil kita di luar dan seterusnya, dan berbagai macam gangguan-gangguan atau hal-hal yang bisa mengganggu tetangga kita yang sangat sering terjadi di masyarakat. Apalagi ngomongin tetangga tuh gak boleh. Gitu. Di sebagian tuh ajang ngumpul RT tuh ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C. Itu gak aja. Akhirnya tetangga kita gak nyaman ngumpul bareng yang lain gitu. Aku diomongin gitu. Udah deh, gak mau. Gak merasa aman gitu. Jadi kita harus jaga lisan kita, kita harus jaga perbuatan kita. Dan sampai seperti itu loh hadirin. Wallahi la yu'min, demi Allah gak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah gak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah gak beriman. Tiga kali Nabi SAW. Dan pengulangan dalam bahasa Arab menunjukkan penekanan. Dan itu juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ulang-ulang itu berarti kita menekankan sesuatu. Jadi artinya ini penting banget gitu buat kita. Lihat sekali lagi bagaimana Islam itu mendidik kita untuk menjaga orang-orang terdekat kita. Di beberapa bab sebelumnya penekanannya masalah keluarga, masalah istri, masalah anak-anak. Sekarang tetangga, orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Itu hal yang sangat penting. Makanya itu tadi, jangan ganggu. Jangan buat orang gak nyaman. Adapun kalau kita sudah berusaha baik dan seterusnya, tetap dia gak nyaman sama kita, karena faktor dianya itu bukan urusan kita. Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang Mekah pada saat Nabi SAW berdakwah di Mekah itu gak nyaman dengan Nabi SAW. Itu kan orang-orang, itu lingkungan Nabi kita SAW. Tapi apakah Nabi SAW salah gitu loh? Lalu dalil seperti ini diarahkan ke beliau SAW, ya enggak begitulah. Karena orang kan beda-beda. Ada kita tuh gak salah apa-apa. Dia tersinggung sama kita, itu banyak. Intinya tuh apakah kita melakukan perbuatan itu atau tidak. Melakukan perbuatan itu atau tidak. Jadi, itu yang perlu kita tanamkan. Dan pelajaran juga bahwa mengganggu tetangga atau membuat tetangga itu bukan sifat seorang mukmin. Makanya di antara para ulama seperti Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal makna annahu laysa muttasifan bi sifatil mukminin. Dia tidak menjalankan atau tidak memiliki sifat orang-orang beriman. Jadi kita dari sini kita tahu bahwa cabang keimanan atau sifat keimanan bukan hanya hubungan vertikal, tapi hubungan horizontal yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya adalah menjaga tetangga. Ini hal yang harus terus kita ingatkan dan kita tekankan. Dan terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa mengganggu tetangga hukumnya haram. Idzan yahrumu 'alal jari an yu'dhiya jarahu bi ayyi syai'. Walaupun dalam 1-2 poin, dalam 1-2 kasus ada perincian para ulama dan ada perbedaan di 1-2 kasus yang berkaitan dengan ini. Tapi secara umum, gak boleh kita ganggu tetangga kita. Gak boleh kita ganggu tetangga kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan tim, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati para ulama kita juga dimanapun berada dan saudara-saudara kita, amin rabbal alamin. Afan Ustaz ingin bertanya, di sini kami punya tetangga yang selalu memfitnah kami dan pernah ibu kami difitnah diceritakan ke tetangga-tetangga yang lain kalau ibu kami menyantet dia. Dan sampailah cerita itu ke telinga ibu saya, lalu ibu saya datang ke rumahnya yang memfitnah dan mengatakan gak akan pernah lagi berhubungan dan menganggap dia tidak ada. Dan menganggap dia tidak ada, padahal rumahnya persis di sebelah kami. Yang mau saya tanyakan Ustaz, gimana sikap kami sebaiknya kepada tetangga yang bagi kami selalu menzalimi kami? Apakah sikap yang seperti ibu saya lakukan itu benar? Dan saya pun bagaimana sebagaimana anaknya jadi ikutan tidak menunaikan hak-hak tetangga karena sakit hati juga ibu saya sampai segitunya dizalimi oleh dia. Jazakallahu khair Ustaz, dari hamba Allah di Bekasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini salah satu contoh ya, ketika hadis Nabi SAW ini gak dijalankan dan gak nyaman gitu, gak boleh gituin orang, apalagi sampai bicara melakukan tindakan seperti itu. Hanya saja hadirin sekarang Allah muliakan, kalau kita di posisi terzolimi oleh tetangga kita, maka hendaknya kita ingat surat atau beberapa dalil atau beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, diantaranya surat Fussilat ayat 34, ketika Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik, balaslah sikap yang buruk dengan hal yang baik atau yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan bisa jadi orang yang hari ini terlibat permusuhan dengan Anda, membenci Anda, kesal sama Anda, kalau terus dibaikin, terus dibaikin, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, suatu saat ia akan menjadi sahabat yang setia, sahabat dekat. Jadi orang yang benci sama kita, kalau kita baikin terus, baikin terus, baikin terus, insya Allah suatu saat dia akan jadi sahabat baik kita, atau orang yang setia sama kita. Bukan hanya teman ya, waliyun hamim, sahabat setia dengan kita. Pasti demikian jawabannya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi secara umum demikian. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin sekalian yang Allah muliakan, keburukan tetangga kita ketika nyerang, atau yang apa, ibu yang bertanya dan sebagainya, itu kan ujian dari Allah tentang kesabaran kita. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, dalam surat Al-Furqan 20. Kami jadikan interaksi di antara mereka sebagai ujian, sabar gak ngadepinnya. Jadi intinya itu adalah ujian kesabaran. Kita sabar gak ngadepin itu? Lalu yang berikutnya, sebagai anak kita harus bela kehormatan orang tua kita. Kita harus bela kehormatan orang tua kita. Namun di sisi lain, kita pun harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya nggak semua sikap orang tuh kita respon, hadirin. Dan sesuatu yang tidak berharga jangan dihargai. Makanya ulama mengatakan, tidak semua ucapan itu dijawab. Nggak semua ucapan itu dijawab. Waktu kita tuh sedikit, PR kita banyak, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan seperti Abu Firas Al-Hamadani, wa ma kullu fa'alin yujaza bi fi'lihi. Enggak semua perbuatan dan effort itu diapresiasi, mendapatkan reward, enggak semua. Wa la kullu qawalin ladayya yujabu. Dan enggak semua ucapan Enggak semua ucapan saya punya jawabannya atau saya respon dengan jawaban. Itu hal penting. Jangan berhadapan dengan orang, kalau kita berhadapan dengan dia justru menjatuhkan value kita gitu. Ada beberapa anak SD nyinyirin hadirin sekalian, anak SD atau mungkin nggak dididik sama orang tua sekalian. Kita tersinggung terus kita marah ngajakin ribut. Kalau berani ribut ya satu. Kira-kira yang diketawain siapa hadirin? Kan kok anak SD ada respon ya gitu. Yang dibodoh-bodohin siapa? Anak SD-nya dibodoh-bodohin. Nos, kalau antum ribut sama anak SD, yang dibodoh-bodohin siapa? Ya udah, jangan usah nih. Ya udah, levelnya begitu gitu loh. Kalau anda masuk, anda kan justru anda yang diini kan. Jadi tetap baik sama orang dan perhatikan sisi-sisi, beberapa sisi-sisi itulah. Itu hal yang diterapkan oleh para ahli hikmah. Makanya kan banyak para ulama gak merespon orang-orang yang menggibahi dan memfitnah mereka. Bahkan di antara para ulama, kalau gak salah Abdurrahman bin Mahdi itu sampai mengatakan, saya berharap atau kalau saja di dalam gibah dan fitnah itu tidak ada unsur bermaksiat kepada Allah, saya berharap satu kota gibahi saya. Kok bisa? Apa yang lebih enak dari dapat pahala ibadah gratis tanpa kita kerjakan? Orang yang gibah kita itu dia transfer pahala buat kita. Kita dapat pahala sholat malam, padahal mungkin malam itu kita gak sholat. Kita dapat pahala puasa, padahal kita puasa cuma Ramadan aja. Itu kurang enak apa, kata para ulama. Dan diantaranya, ghibah itu kata Allah SWT, makan bangkai. Pihak-pihak pemakan bangkai itu mulia apa tidak? Tidak. Kok, ngapain anda respon orang kayak gitu? Itu hal poin Allah Ta'ala. Emang gak mudah, butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi membela kehormatan orang tua harus. Tapi lihat sisi-sisi lain dan bagaimana caranya. Dan coba balas yang baik dengan yang balas yang buruk dengan yang baik, nanti Allah akan kasih taufik. Dan ucapan orang itu gak akan merubah takdir kita. Dan gak akan menjatuhkan kedudukan ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan. Yang bisa merubah kedudukan kita di sisi Allah itu amal soleh kita atau maksiat kita. Jadi amal soleh kita atau maksiat kita. Bukan ucapan orang. Justru jelas, ucapan orang itu menambah pundi-pundi pahala kita, itu clear. Jadi ucapan orang itu menambah pahala kita, bukan menjatuhkan. Wallahu ta'ala misal, mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz, Imam Nawawi dan kaum muslimin, amin. Ustaz, bagaimana jika tetangga sekitar orang-orang kaya semua dan bukan orang yang butuh? Terkadang kalau memberi jadi ke security-nya saja atau ke tukang sapu yang setiap pekan menyapu blok kami. Apakah yang dilakukan sudah tepat? Syukran, terima kasih. Yang pertama, kita disuruh memuliakan tetangga kan. Kita disuruh ihsan terhadap tetangga. Dan ihsan berbuat baik pada tetangga itu lebih luas dari membantu orang yang sedang membutuhkan. Coba kita lihat surat An-Nisa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di awal-awal atau dalil pertama dalam bab ini, jemaah sekalian. Coba kembali lihat ayat tersebut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana, wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi wasahibi bil jami wa bani sabil. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Saya ingin tanya, atau orang tua, sanak keluarga, anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Allah perintahkan, sebagaimana Allah perintahkan berbuat baik sama tetangga, Allah perintahkan berbuat baik sama orang tua juga di ayat ini. Nah, pertanyaannya, emang hanya orang tua yang miskin aja gitu? Kalau orang tuanya kaya, kita nggak berbuat baik sama mereka? Kan enggak. Kalau tetangga ini, sekali lagi, kita harus berbuat baik mau dia miskin atau dia kaya. Orang yang berhak, orang yang punya hak disikapi dengan cara yang baik bukan hanya orang miskin. Orang kaya juga berhak. Sebagaimana yang berhak disikapi dengan kebaikan bukan hanya orang kaya. Orang miskin juga berhak. Jadi kalau kita ingin gimana cara kasih security-nya, kasih tukang sapu, dan kasih owner rumahnya yang punya rumah. Mau dia butuh kayak mau enggak. Karena ini bukan tentang sebatas membantu, ini tentang perhatian. Ini tentang membangun rasa sayang, membangun rasa respect, rasa empati, rasa sayang, rasa cinta karena Allah dan seterusnya. Bukan hanya tentang membantu. Oh, dia kan enggak butuh. Jangan. Ini bukan tentang kebutuhan fisik, ini tentang kebutuhan hati. Ada banyak orang kaya itu terharu biru dan meneteskan air mata ketika dikasih sepotong kue gitu loh, atau sesuap nasi. Atau segelas air. Padahal dia bisa beli, perusahaan airnya dia bisa beli. Ini bukan tentang kebutuhan fisik semata. Ini tentang kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa. Jadi yang paling juga gak dimakan, kan makanannya memang, itu kebutuhan fisik. Ini kebutuhan jiwa. Ketika kita kasih dengan tulus, itu insya Allah akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Jangan pernah meremehkan. Saya pernah meramaikan. Kita simpel aja, kita senyum tulus sama orang kaya, dia senang apa enggak? Emangnya dia enggak bisa gitu. Hire 100 pegawai yang kerjanya suruh senyum sama dia aja gitu. Enggak suruh ngapa-ngapain, suruh senyum aja sama dia. Kan bisa. Enak malah, enak gak sih? Kerjanya senyum gitu, dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Gajinya 50 juta. Enak gak? Ada banyak orang kaya mampu loh di Jakarta, kalau cuma buat gitu. PT Senyum Berkah gitu loh. Gitu. Isinya di dalam kantor itu, orang pada senyum aja. Pokoknya job desk lo pada tuh senyum sama gue ya gitu loh. Bisa kan? Bisa aja. Ada banyak orang mampu buat begitu kok. Kita tahu kan, Jakarta gak kehilangan stok orang kaya, atau Bandung gak kehilangan stok orang kaya. Bisa. Alhamdulillah pegawai aku udah 50. Kerjanya apa aja mbak? Senyum sama aku gitu. Gak suruh ngapa-ngapain, senyum aja sama dia. Tapi emang sama dengan orang yang senyum dengan dia dengan ketulusan, dengan ini. Beda. senyum aja, nggak perlu ngasih apa-apa. Gitu. Allah Ta'ala bisa. Jadi kaya miskin kasih lah. Karena beda-beda. Kalau tetangga kita miskin, kasih untuk rasa cinta dan bantu kebutuhan dia. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.